Við utanverðan Gilsfjörð Garpsdalur, þar sem samnefndur bær og landeigendur þar eru hjónin Hafliði Ólafsson og Ingibjörg Kristjánsdóttir. Til tíðinda dró síðastliðin vetur þegar í Garpsdal komu erlendir aðilar sem lýstu áhuga sínum á að byggja vindorkuver á fjöllunum inn á Garpsdal. Vindmyllurnar eru engin smá smíði 150 metrar á hæð og þær geta framleitt mikið rafmagn og skapað umtalsverðar tekjur og atvinnu. Líftími þeirra 25 ár og ef þær verða þá teknar niður og verkefnu hætt ummerki eftir þær sögð lítil eða engin. En ef þá kemur ljós að vel hefur tekist til líklega ekkert því til fyrirstöðu að halda áfram á sömu braut. Stemt að því að framkvæmdir hefjist eftir 3 ár og raforkuframleiðsla árið 2022. Ég hitti Hafliða sem nú nýlega hættur búskap í Garpsdal og spurði búskapinn og bað hann svo að segja frá þessum fyrirhuguðu framkvæmdum. Hafliði Ólafsson, þú ert búin að vera bóndi í Garpsdal, þú ert fæddur þar og uppalinn eða hvað?
Að mestu leiti og ég var reyndar fáein ár í Reykjavík á unglingsárunum.
En svo komstu þarna bara með þína konu?
Við fluttum heim aftur 1973 og erum búin að búa þar síðan.
Og aðalega með fé?
Já, aðalega með fyrstu árum vorum við blandabú en svo frá 1980 þá vorum við engöngum í kindur.
Og æðarvarp?
Já, æðarvarp líka, já.
Hvað hafður gaman á að vera bóndi?
Það hefur sína kosti. Ég sé ekki eftir því.
Þú sér ekki eftir að hafa eitt tímanum í það?
Alls ekki.
En æðarvarpið, hvernig fer það fram, þetta æðarvarps dæmi?
Það nú ekki svo, við höfum ekki haft þurft að hafa mikið fyrir því. Við förum þarna út í eyju og tínum tún, svona yfirleitt tvisvar á yfir sumari, einstaka sinnum förum við þriðjuferðina.
Hvað það sem ræður því að þið farið þriðjuferðina? Er það veðurferðið að...
Já, það nú aðalega einhverja veður aðstæður og bara svona eftir hvernig útlitið
En hvað sagðir, hvað er þetta mörg hreiður?
Þetta svona frá 800-1000 hreiður sem hafa verið þarna.
Þarf ekki að fara á vorin og eitthvað laga til hreiðurinn?
Við höfum ekki gert það, sem við gera það.
Já. Það hefur ekki þurft?
Nei, við hefum ekki gert það allavega, það getur vel verið að hefði fengist meira en maður hefði gert það en þetta hefur allavega verið stundað svona þannig hjá okkur.
En svo erindi mitt við þig að nú á að fara að setja þarna upp vindmyllur. Hvenær kom svo hugmyndu upp?
Það svolítið skrítið að einhver tíman í mass í fyrra þá var haft samband við okkur og spurðum það hvort við vildum taka á móti aðlunum sem vildu setja upp vindmýlur hjá okkur.
Og tókuðu vel í það strax?
Já, við gerum það, það var fróðlegt að vita hvað væri í gangi og við svo sem veltum vengum hvar þeir hefðu nú hugsa sér að setja það niður.
Já, þið vissuðu ekkit það?
Ekki nokkuð skapaðan hlut.
Svo koma þessi menn?
Já, koma tveir útlendingar og fundi hjá okkur og koma bara með fast eða mótar hugmyndinu það hvað þeir vildu gera og hvað þeir ætlu að gera.
Og það var?
Já, það eins og stendur í dag.
Já, en býtu, hvað þið tóku vel í þetta og þeir eru búnir að sjá út stað?
Þeir voru búnir að sjá út stað þegar við komu og komu bara með hugmyndin alveg fullmótaða.
Og hvernig hugmyndin? Hvað þetta margar vindmyllur?
Hugmyndin svo að setja upp 35 vindmyllur upp á fjalli upp úr dalnum, Garpsdalnum. Og tengja það við aðveitustöði Gerðardal.
Og þetta mikil aðgerð eða hvað?
Já, ef að verður þá er þetta geysi mikil aðgerð. Þetta er fjárfesting sem þið segja upp á 16 miljardar.
Og hversu líklegt það af þessu ferði?
Já, það allavega ekkert sem hefur ekkert bakslag komið ennþá en maður veit aldrei.
Þetta ég heyrði eitthvað tíman að það þyrfti mjög mikla steypu í undirstöðunar.
Já, nú veit ég ekki. Það ekki ólíklegt að þurfum mikið að steypa því undirstöðurnar. Þetta eru stór og mikil stykki.
Og 35 vindmyllur, veistu hvað þetta var framlega mikið rafmagn?
Það sem var uppalega talað þá er að tala 120 til 150 megavatt.
Og nú virkjun eins og Hvalár virkjun, hún 50 megavatt, ekki?
Kann að vera, ég ekki viss.
En þetta sem sagt gífilega mikið rafmagn. Veistu hvað? Nú heyrði ég einhvern tímann að það væri svo erfitt að geyma rafmagnið frá vindmylunum. Veistu eitthvað hvort að það hefur?
Ég þekki það ekki. Ég held að þetta sé nú frekar hugsað sem þannig að þegar vindurinn að þá sé nota rafmagnið frá vindmylunum og þá kannski dregið úr notkunnina vassaflinu eða hinn og meðan.
Já, það reiknaði þannig. En mengun frá þessu, sjónmengun, hljóðmengun?
Það nú bæði væntanlega í nágrenninu en þetta langt upp á fjalli og sést ekki mjög víða sko.
Og sést ekki frá byggð eða hvað?
Ekki þarna í næsta nágrenni, það sést á veginum yfir Þröskulda og þegar maður kemur niður á Gilsjarðabrúna og sunnan fyrir, sést frá Reykhólum og svona úr, í ákveðinni hæði kring. En það nokkuð gott kort og upplýsingar þetta inn á vefnum.
Þannig að þetta ætti ekki að trufla eða vera sem sagt sjónmengun nema bara að maður horfi óvart í þessa átt eða hvað?
Nei og maður eiginlega hvergi það nærri að þetta eigi að trufla neitt voðalega mikið heldig.
Þannig að þér líst bara vel á þetta?
Já, ég held að sé spennandi.
Við þurfum rafmagn.
Jú, við þurfum rafmagn, ekki síst ef það var að fara að nota rafmagnsbíl alland.
En hvað? En svo náttúrulega að það þarf framkvæmdir og sjálfsagt jarðarrask til þess að koma þess að upp eftir, eða ekki?
Jú, það þarf náttúrulega vegi og það verður náttúrulega talsveita rask þarna uppi þeirra meðan á þessu stendur. En svo sem það sem maður hefur séð erlendis, það nú ekki mikið raskum í þess kringum þetta, þetta inn á miðjum ökrum og allstaðar. Sko.
En þetta framtíðin í Garfstalnum eins og er, og þú ert hættur að búa?
Ég veit náttúrulega ekki hvort af þessu verður en það svona allt sem stefnir að því. Já, ég hættur að búa í bíli.
Og fluttur á Krossarnes?
Já, við býjum í Krossarnes.
Og hvernig finnst þér að vera hættur að búa eftir öll þess ár?
Þetta bara ágætt.
Lúksuslíf?
Ég segi það nú kannski ekki.
En þú getur litið tilbaka hérna, með bara stolti yfir þín störf?
Já, vonandi já. Ég er allavega ekki ósáttur.